Virðulegi forseti, ég vil taka undir þau ummæli háttvirtra þingmanna sem hér hafa fallið í þessari umræðu að mikilvægt sé að við finnum leið til þess að ná sátt um mikilvæg mál sem á okkur brenna. Þar á meðal eru mál sem að tengjast skuldastöðu heimilanna. Þar á meðal eru mál sem að tengjast uppbyggingu atvinnulífsins og þar á meðal eru þessi umdeildu vatnalög sem að við erum hér með frumvarpum að afnema í eitt skipti fyrir öll frá árinu 2006. Við finnum það öll sem að störfum hér í þinginu þessa dagana að þetta mál brennur þungt á þjóðinu og það er mikill ótti í samfélaginu við að þessi umdeildu vatnalög taki gildi. Iðnaðarnefnd Alþingis hefur fjallað með mjög vandlegum hætti málið og skilað af sér meirihluta áliti og ég vil hvetja til þess að við fáum þetta mál inn í umræðu þingsins hið fyrsta.
Þá tekur til máls umfundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.